Godātie deputāti, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, grozījumi notariāta likumā, trešais lasījums, vēlos atgādināt, ka grozījumi notariāta likumā numur 922/LP30 bija izstrādāti Tieslietu ministrijā saskaņa sadarbībā ar Latvijas zvērnāku notāru padomi. Grozījumi ir izstrādāti, lai sakārtot jautājumu par zvērnāku notāru vidu izveidi, paredzot birojam sabiedrības ir ierobežot atbildību formu, nedod nosakot, saprotam biroja tiesisko statusu atbilstoši vienmēr notāru biroja faktiskajai saimnieciskajai darbībai, kā arī tika precizēti vairākas normas, lai uzlabotu notariātu biroja darbību. Uz trešo lasījumu juridiskajā komisijā priekšlikumi nav saņemti, līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījumus notariātu likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi notariātu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūglavs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumi fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā ar numuru 1053 trešo lasījumu. Likuma projekta mērķis ir noteikt nacionālā elektroniskā identifikācijas līdzekļa jēdzienu un tā izmantošanas prioritāti gan publiskā, gan privātā sektora iesniegtos elektroniskos pakalpojumus. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma tvērums tiek paplašināts, attiecinot to arī uz privātējiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, lai līdzvērtīgi klātienes persona apliecinoši dokumentu grādīšanai sniegtu iespēju fiziskai personai droši un uzticami apliecināt savu identitāti digitālajā vidē. Izmantojot valsts, nodrošinātu nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekļu. Likuma projekta trešajam lasījumam priekšlikumu nav saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt to trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tā, sveicināti kolēģi, juridiskās komisijas šā gada 5. oktobra sēdē tika izskatīts likuma projekts par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai numur 1133/LP13. Projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai nepieciešams atsavināt nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā, nekustamā īpašuma kadastra numurs 01008202211 sastāvā esošo zemes gabala, kadastra apzīmējums 01008202211 daļu 0,9062 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma daļa tiek atsevināta dzelzceļa transporta infrastruktūras izbūvi saistītās infrastruktūras attīstībai, un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Pamatojoties uz sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 9. panta un ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu numuru 204 kārtību, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsevināmo nekustamo īpašumu 36.1. apakšpunktu satiksmes ministrija ar 2020. gada 26. augusta lēmumu apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašumu Vilkupura ielā 24 Rīgā sastāvā esošā zemes gabala daļu 0,9062 hektāri un uz tās esošo būju dzīvojamās mājas būs kadres apzīmējums 01008202111001. Kūts, kura dabā neeksistē, būs kadres apzīmējums 01008202101002, un šķūņa arī dabā neeksistē ar kadastra numuru 01008202111003 atsevināšanu. Nosakot to, 118.996,32 eiro apmērā. Tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 113.456,24 eiro, jeb 12,52 eiro par vienu kvadrātmetru, un atlīdzība par zaudējumiem atlikušā nekustamā īpašuma daļas 0,3064 hektāra platībā 5540,08 eiro, jeb 1,82 eiro par vienu kvadrātmetru. Pieci no kopīpašniekiem ir izteikuši piekrišanu apstiprinātajam atlīdzības apmēram. Viens no kopīpašniekiem nav konkrēti paudis savu gribu, kā arī nav izmantojis sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 27. pantā noteiktās tiesības apstrīdēt institūcijas noteikto atlīdzības apmēru. Ņemot vairāk sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā noteiktajā termiņā viens no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem nav sniedzis atbildi uz nosūtīto paziņojumu un nav devis piekrišanu slēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu un veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu nav noslēgts, ir izpildīti minētā likuma 13. pantā noteiktie priekšnoteikumi likuma projekta par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām virzīšanai, izskatīšanai Saeimā. Labums, ko sabiedrība iegūs noskot nekustamā īpašuma Vilkupura ielā 24 Rīgā, īpašniekam pamattiesību ierobežojumi ir lielāks par individu interesēm nodarīto kaitējumu, jo šajā gadījumā minētais nekustamais īpašums nepieciešams īpašu sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai, dzelzceļa transporta infrastruktūras būvniecībai, kas nodrošinās Latvijas integrāciju Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmā, veicinot Latvijas iedzīvotāju mobilitāti un tautsaimniecības attīstību. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam likumprojektu ir atbalstījusi, aicinu kolēģus atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Vilkupura ielā 24 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai pirmajā lasējumā. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, jeb šī gada 28. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobris. Likuma projekts grozījumi valsts robežsardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pirmajā lasījumā izskatījusi ministru kabineta sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts robežsardzes likumā, un ar likumprojektu ir plānots, ka valsts robežsardzes, ka no valsts robežsardzes likuma tiek izslēgts robežsargu iecelšanas profesionālā dienesta karavīra amatā institūts. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina arī atbalstīt Saimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi valsts robežsardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pretatturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7 dienas šā gada 21. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 21. oktobris. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis. Kučinskungs, mēs jūs nedzirdām.
Tagad dzirdām?
Tagad dzirdām, jā.
Jā, labdien, cienījumie deputāti, priekšsēdētāji. Izskatām grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otro lasījumu. Uz otro lasījumu komisijā netika iesniegts neviens priekšlikums, tāpēc aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 15 atturas 1. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris šogad.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 19. oktobris. Likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatām grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likuma, likuma projekts numur 1020. Mēs saņēmam 19 priekšlikumus, un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas piedāva izslēgt pirmajā daļā 13.3 punktu, kas definē bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Un pirmkārt man gribētos tad komisijas vārdā teikt paldies juridiskam birojam, jo juridiskais birojs norādīja, ka šī definīcija faktiski konkurē ar civillikuma noteikto, kas arī skaidro bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Tomēr deputāti uzskata, ka speciālajā likumā ir svarīgi nodefinēt šo iedzienu, lai būtu nepārprotami skaidrs personam, institūcijam, kas strādā bērnu tiesību aizsardzībā, ko nozīmē bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Iespējams, ka trešajā lasījumā mēs turpināsim diskusiju par normu un definīciju salagošanu, bet pat labi pirmais priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Paldies. Otrais labklājības ministres Pitrāvičas priekšlikums paredz grozījumus likumā un nosaka, ka speciālās zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību, aizsardzības jautājumiem nepieciešam nevienu bariņu tiesas priekšstādātājiem, bet arī priekšstādātāja palīgam un arī bariņu tiesas locekļu palīgiem. Tad mēs izvērtējam šo priekšlikumu un atbalstījam.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tiesapsarga Jansona priekšlikums, kas paredz noteikt, ka speciālās zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību ir nepieciešama arī zvērinātiem notāriem. Šis priekšlikums redakcionāli precizēts, bet daļa atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums par to, ka notāriem ir vajadzīgas arī speciālās zināšanas, tad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī komisijas priekšlikums, kas paredz, ka speciālās mācības par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sesto priekšlikumu iesniedza ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Bordāns, un tas risinā jautājumu, par kuru mēs diskutējam, nu, faktiski pusotru vai divus gadus, par bērna labākam interesēm. Un sākotnēji komisija tieši pirms diviem gadiem mēs dzirdējām, ka likuma nedrīkst noteikt, kas ir bērnu tiesa, bērna labākas intereses. Un būtība bija vienprātība, ka nevar likuma tiešām definēt, kas ir, kas nav labas intereses, bet var norādīt, kāda virziena ir jādoma, kādi jautājumi ir jāvērtē, kā jāskatās. Un tagad mēs saņēmam tad konkrētu priekšlikumu un idejiski mēs to atbalstījām, bet iekļaujam to 7. un 8. Komisijas priekšlikumu. Tad redakcionāli ir precizējumi, bet priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 7. un 8. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 7. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Arī komisijas priekšlikums, kas piedāvā grozīt likuma 8. pantu. Tātad, vienu sekundīti. Tā, likuma 8. panta ir paredzēts, ka bērnam ir tiesības uz savu identitātes saglabāšanu. Saistībā ar Julija Stipaņenka iesniegta priekšlikumu, par kuru mēs drīz runāsim, tas 10. priekšlikums, ir aktualizēts jautājums, ko nozīmē bērna identitāte. Un eksperti ir norādīja, ka šis iedziens ir skaidrs, saprotams, bet likuma tieši nav definēts, jo likuma rakstīts, ka bērnam ir tiesības uz identitātes saglabāšanu, bet atsaucoties uz starptautisko tiesību normām, šis jautājums ir interpretējums. Bet kontekstā ar 10. priekšlikumu darba grupā, kur strādāja gan institūciju, gan arī nevalstisko organizāciju pārstāvi, ir piedāvāts skaidrāk šo normu formulēt un proti ierakstīt 8. pantā, izteikt šāda redakcija, ka bērnam ir tiesības uz savas identitātes un iekavas norādīt dzimuma, seksuālas orientācijas, tautības, reliģiskas piederības un ticības, kultūras identitātes un individualitātes saglabāšanu. Šāda veida mēs būtībā skaidri noformulēsim jau atzīto normu, kas varbūt nu, nav formulēta viena normatīvajā aktā, un pēc garām diskusijām, par visiem tad arī Stipaņenka kundzes priekšlikumiem, par šo normu komisija nolēma tad 9. priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stipaņenko.
Jā, kolēģi, varētu teikt tā, gribēju kā labāk sanāca, tā kā komisija ir izdomājusi. Šis komisijas priekšlikums, jā, ir saistīts ar manu priekšlikumu, 10. priekšlikums, kurš principā, ar kuru šajā te komisijas priekšlikumā ir doma it kā mēģināt paplašināt identitātes terminu, lai gan patiesībā, ja mēs runājam par 50. pantu, tad šeit mēs runājam diezgan šauri, mēs runājam par atgādināšanas bērna bioloģiskā dzimuma identitātes aizsardzību. Šis nav pants par bērna identitāti reliģiskā jomā vai tautībā vai galu galā bērna vārda vai izcelsmes izpratnē. Šis ir konkrēts, pilnīgi konkrēts pāns, kas runā par bērna aizsardzību no kaitīgās vidas ietekmes un šajā gadījumā papildinot šo pāntu ar bērna identitātes bioloģiskā dzimuma identitātes aizsardzību, mēs būtu tiešām paveikuši lielu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā, jo redzot to, ka vecāku vēstules uz komisiju paliek bez rīcības, mēs būtu šo pāntu papildinājuši. Tagad mēs redzam to, ka Tieslietu ministrija Bordāna kungu vadībā ir pacentusies izdomāt tādu diezgan dīvainu formulējumu, mēģinot sabojāt šo te sākotnējo ideju un pielikt klāt šim pāntam par identitāti ANO bērnu tiesību aizsardzības konvencijas vispārējā komentāra tekstu. Tātad šis teksts atgādināšanas, šis teksts nav tiešā veidā no no bērnu tiesību aizsardzības konvencijas ņems. Tas ir vispārējā komentāra, kas ir 2013. Gadā tapis komentārs, kurš jā, paplašina bērna identitātes jautājumu un ļoti tādā apšaubāmā veidā šajā gadījumā runā par bērnu seksuālo orientāciju. Es domāju, ka te vēl ir atsevišķi stāsts par to, ko kurš saprot ar šo te paplašināto identitātes pieminējumu, jo bērnu seksuālo orientāciju pieminēt jautājumā, kur mēs runājam par bērnu bioloģiskā dzimuma identitātes aizsardzību no dūpju filmām, nu bija tiešām klaidi ciniski no komisijas puses. Protams, arī es pieminēšu arī to, ka, diemžēl, manas piedāvātā redakcijas optimizācija, es saprotu, ka daudziem deputātiem nepatika man iepriekšējā, tad nākošā redakcija, par kuru mēs runāsim, redakcijā pieminēta interneta resursi, nu, lūk, tad kā mēģinot iebilst, ka interneta resursi ir pārāk plašs lauks un interneta resursi nevar kontrolēt. Es piedāvāju vienkārši šo te priekšlikumu vienkāršot izņemot ārā interneta resursus. Tā vietā uz manu priekšlikumu optimizēt, tātad uzlabot šo te komisijas darbu un piedāvāt uzreiz komisijai komisijas priekšlikumu, nākošajā sēdē mēs ieraudzījām šādu brīnumu no Tieslietu ministrijas. Tātad sākumā pamainīt bērna identitātes jēdzienu un tādu šo identitātes jēdzienu piekabināt klāt pie šī te panta, kur jūs redzēsiet nākošajos priekšlikumos pilnībā izmainot visu to ideju, kuru sākotnēji tik ielikt manā priekšlikumā. Tātad es aicināšu jūs kategoriski, aicināšu jūs balsot pret šo priekšlikumu, tāpat arī kā pret aiznākošo priekšlikumu mēs runājam par komisijas priekšlikumu, ar kuru tiešām bija doma sabojāt pilnībā šo ieceri un ielikt iekšā iebalsot kaut kādu pilnīgi svešu, tādu nesaprotam šo te komentāru terminu, kurš tālāk, es domāju, izdarīs ļoti liels problēmas. Tiešām lāču pakalpojums tas būs bērnu tiesību aizsardzības jomā. Aicinu jūs balsot pret, aicinu arī visus komisijas deputātus, kuri varbūt nepadomā, jo tiešām nobalsoja pār šo te konstrukciju. Šajā te saimnes balsojumā tomēr lemt savādāk. Paldies, ceru uz jūsu sapratni.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Komisijā un bija arī kā iniciators, lai nākamo jūlijas Stepaņenko priekšlikumu izveidot tādu, lai viss saprastu jēgu un tomēr nu, sāks ar to, ka nākamais priekšlikums, par ko vēl runāsim, desmitais, zinām, kritika neiztur gan no savas uzbūves, gan arī iespējams arī definīciju jāpalabo. Tieši tāpēc mēs vairākums komisija arī vienojamies, ka mēs saglabājot jēgu, un tā jēga ir runāšu ļoti vienkāršā valodā, lai mums nebūtu tā, ka Jānīti pārtaisīs par Anniņu un Anniņu par Jānīti un bērnam jau agrā vecumā, neskatoties uz viņa dzimumu, uz viņu varētu iedarboties un izmantojot šos vēl nenopiedušos bērnus un prātus, kaut kā mūsināt pret tām vērtībām, kāpēc vispār pasauli tika radīta un kā Dievs to bija iecerējis galā. Un tad vēl ir gan komisijā, gan es domāju, saimā ir vairākums. Jautājums ir, kā mums ir izdevies viņu noformulēt. Komisija arī man tomēr paskaidroja, ka šis ano dotais skaidrojums, ka tas visu ietver, ja to saliek kopā ar vēl vienu priekšlikumu, kas būs aiz Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, tad mēs visu sapratīsim un mērķis būs sasniegts. Un tomēr tas, kas ir šobrīd ietācis vismaz manī, tad ir šaubas, vai mēs visi esam vienkārši sapratuši. Es esmu bērojis ne jau tikai, nu, mēs varam pieņemt Jūliju politiski, viņi ir baks, doķis sēž otrā pusē, vēl kāds uzreiz, kā mēs to reaģējam, cik ir iekšā politika, cik katrs grib kaut ko, bet tai pašā laikā es esmu ieklausījies visā polemikā, pa ko pēc šīs iepriekšējās nedēļas ir runājuši cilvēki, un cilvēki, ko es arī cienu, un kas, nu, ir, tā teikt, sardzē par to, lai mēs noturētu to, kas mums ir. Un tāpēc, ņemot vērā, ka vēl būs trešais lasījums, es arī šobrīd tomēr aicinātu neatbalstīt ne šo, ne 10, ne 11 priekšlikumu atstāt komisijai vēl uz trešo lasījumu šīs debatas, lai mēs visi saprastu to, ko mēs gribam. Jo es meklēju šai pašā ANO pieminētajā dokumentā, ko mēs arī Latvijā esam atbalstījuši, bet tādas skaidras definīcijas nav, lai mēs varētu teikt, ka visi kaut ko vienādi saprotam. Es runāju par bērnu tiesību konvenciju. Tāpēc, acīm redzot, skaidrojumā vēl ir jābūt, un es tāpēc aicinātu šobrīd, ja nevar to atlikt, tad nobalsot pret un komisijā izvērst nākamajā uz trešo lasījumu vēl šīs debatas, jo vismaz es priešu pēc tā, ja parādās šaubas, tad nedaudz ir jāapstājas uzreiz uz tā kā neiem uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātē Degmārai Beitnerei Legalai.
Paldies par doto vārdu. Paldies Kučinskungam, kurš dalījās ar kolēģiem savās šaubās. Es savukārt gribētu tomēr atbalstīt un izteikt paldies darba grupai, kur strādāja, un arī pateikties kolēģei Julijai Stepaņenko, jo viņa mums vērs uzmanību, un mēs sliecāmies tā kā viņai piekrist, bet es vērā ņēmu tomēr mūsu viens no labākām speciālistiem bērnu tiesību jautājumos, Kronbergas kundzes viedokli. Es nedomāju, ka tas ir apšaubāms dokuments, pat ja arī komentāros par bērnu identitāti. Mēs pilnveidosim šo normu, ja deputātiem, teiksim, kaut kas liekas aizdomīgs, bet es tomēr aicinātu atbalstīt gan 9. Komisijas izstrādāto priekšlikumu, gan arī 11. Tas ir pietiekami korekti formulēts, un tas palīdz un skaidro, jo faktiski Latvijai ir tāpat saistoši apvienoto nāciju bērnu konvencija, ko Latvija ir parakstījusi un ir arī dalībvalsts šai konvencijai, un mēs strādāsim pie tā, bet šodien es aicinātu tomēr kolēģis atbalstīt. Mēs viņu uzlabosim šo teiksim, likuma normu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, es aicinātu visu Latvijas sabiedrību, kura ir noticējusi tiem politiķiem, kas deklarē sevi par ģimenes vērtību aizstāvjiem, kas deklarē sevi par ģimenes vērtību aizstāvjiem nākošajās vēlēšanās, tiešām pievērst uzmanību tam, kādā veidā šobrīd atsevišķi deputāti mēģina izlocīties no atbildības. Tas, ko es vēlos pateikt, jā, redz, ka te jau ir pieslēdzies vēl papildu spēks. Jā, tas, ko es vēlos pateikt, ir patiesībā tā liekulība, ar ko es saskāros komisijā, kas skanēja no šķietam it kā ģimenes vērtību aizstāvošiem deputātiem, man tiešām nebeidz pārsteigt. Patiesībā tā vietā, lai nevis ieslēgtu kaut kādu pilnīgi bezjēdzīgu politisko greizsirdību un skatītos, kurš ko dara, kurš kādas priekšlikumus iesniedz, es tiešām aicinātu nevis gulēt kā pietis, bet strādāt valsts labā, strādāt ģimeņu labā un sniegt arī pašiem priekšlikumus, nevis sapņot un nesaprast, kas ir iesniegts, nesaprast, kas ir ANO konvencijas, tātad šis te pāns, šis te papildinājums, bet tiešām darīt un darīt tā, lai jūsu politiskā greizsirdība nenodara ļaunumu jūsu bērniem un mazbērniem. Jo tad, kad jūsu mazbērni skatīsies dūpī filmas, tad jums nāksies vienkārši atbildēt, ziniet, es nobalsoju toreiz pret, tāpēc, ka tā riebīgā Jūlija vienkārši taisa politiku. Un tā, mazliet tikai piebilst, šis priekšlikums tika iesniegts gaužām sen, tad politika vispār nebija nekādas rumas. Paldies, es aicinu balsot pret, godātie kolēģi.
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Nu, paldies, cienījamie kolēģi. Bērnu identitātes aizsardzība ir patiešām ļoti būtisks moments. Un tiešām paldies kolēģi Stepanenko par to, ka pievērsa uzmanību šim jautājumam. Piedāvāta sākotnēji tā definīcija ir pārāk šaura. Jo bērna identitāte ir ļoti plašs iedzins, kas ietver sevi ne tikai tos aspektus, kas ir ļoti būtiskas tur saskaņa ar konkrētu partiju politiskiem uzstādījumiem, bet ietver sevi gan kultūras piedarību, gan dzimto valodu, gan vairākas citas pazīmes. Un visa identitāte jāaizsarga kopu. Tāpēc es domāju, ka 9. priekšlikums varbūt tas nav ideāls, bet tas ir atbilstošs patiešām gan ANO standārtiem, gan mūsdienu skatījumam uz visu šo problēmu. Un patiešām tas padara šo identitātes aizsardzību daudz plašāko un iekļaujošāko. Tāpēc es domāju, ka 9. priekšlikums ir, nu, samērā labi izstrādāts, un tas ir atbalstams. Paldies!
Vārds deputātei Ivitai Zālītei Grosai.
Jā, labdien! Arī tajā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka noraidīt šo priekšlikumu un neiekļaut bērnu identitātes iedzienu skaidrojumu, šāda rīcība nemaina šo identitāciju iedzienu attiecībā uz bērnu tiesību konvencijas normu piemērošanu. Un konvencija tāpat paliek dokuments, kam Latvija ir pievienojusies, līdz ar to tajā ietvērtie no principi, un šo principu ANO sniegta oficiālā tiesību normas interpretācija, viņa paliks spēkā. Patiesībā es gribēju pateikt ar to, ka neskatoties to, mēs varam balsot pret, mēs varam balsot par, bet šie iedzieni paliks. Bet runājot par jēdzienu bioloģiskā identitāte, šāda skaidrāna nav nevienā no šiem dokumentiem, un līdz ar to būs ļoti sarežģīti viņu piemērot. Domāju, ka neviens balsot par vai balsot pret nemaina būtību. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Es vēlos skaidrības labā tad atgādināt, ka mēs balsosim tūlīt par priekšlikumu grozīt 8. pantu, un tā jau paredzētu, ka tieši skaidri norādīt, ka bērna identitāte ietver sevi arī seksuālo orientāciju. Un ko tas nozīm, tad kontekstā ar likuma projektu? 11. priekšlikumu jūs varat redzēt, komisija piedāvā arī norādīt, ka nedrīkst veikt darbību, kas apdraud bērna identitāti. Proti arī seksuāla orientācija. Līdz ar to mērķis, par kuru mums tiks stāstīts, tiks sasniegts. Vienīgais, kas jaņem vērā, ka darba grupa, kas strādāja ar šiem priekšlikumiem, nu, tur iekļauj ekspertus un speciālistus, un viņam ir izdevies izstrādāt kvalitatīvāko priekšlikumu nekā 10., par kuru būs iespēja diskutēt. Un deputātus tas pārliecināja, un tādēļ komisija šo 9. priekšlikumu atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 35 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais 10. ir deputāte Stepanenko priekšlikums, par kuru faktiski mēs jau sākam diskutēt. Šis priekšlikums tika izvērtēts, mums bija divas sēdes, kur mēs diskutējam par jautājumiem, kas saistīti ar 10. priekšlikumu, un tas netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepanenko.
Jā, paldies, kolēģi, par to, ka neatbalstījāt apšaubāmo bērna tātad šo te seksuālās orientācijas identitāti. Tas tiešām dīvaini, ja mēs runājam par 6-gadīgu bērnu, tad, nu, te man liekas jau mazliet izklausās pēc tādu ļoti, ļoti, ļoti nopietnu likuma pārkāpumu, ja kāds tagad mēģina piesiet 6-gadīgam bērnam seksuālo orientāciju. Te jau ir, man liekas, ir speciālistiem jāstrādā pie šī jautājuma. Tāpēc paldies tiem deputātiem, kas neatbalstīja šo priekšlikumu. Es vēlos tātad pastāstīt mazliet par savu priekšlikumu, ko es iesniedzu, ko es aicināšu jūs atbalstīt. Evita Zālīts Grosas kundze kļūdījās, nosapot, ka viņa nekur nav redzējusi, kas ir tāda bioloģiskā identitāte. Palabošu kļūdiņu, tātad šī ir bērna bioloģiskā dzimuma identitāte, kurai mums vajadzētu uzlikt aizsardzību, ja mēs runājam par dažādiem materiāliem un par bērnu, par ietekmi, par dažādām filmām, kas tiek translēts arī sabiedriskos medijos un dažādiem citiem materiāliem. Mans priekšlikums bija pievienot klāt jau visiem resursiem, protams, arī interneta resursus, jo interneta resursi, mēs saprotam, dzīvi iet uz priekšu un arī bērnam tiek piedāvāt dažādi veidi interneta resursi, gan izklaidai, gan izglītībai, kuri var saturēt šādu veidu informāciju. Mēs runājam gan par vārdarbību, gan par pornogrāfiju, diemžēl, gan arī par šajā gadījumā bērnu bioloģiskā dzimuma identitātes traucējošiem faktoriem. Deputāti nepiekrita, jā, un tāpēc es aicinu uz trešo lasījumu, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un aicinu uz trešo lasījumu, tomēr tad iesniegt tādus priekšlikumus pie šī priekšlikuma, kas varētu tā kā izlabot šo te jautājumu, ja mēs runājam, ja jūs uzskatāt, ka interneta vide šajā gadījumā būtu ņemama ārā, ka tas nav kontrolējams resurss, lai gan pašā sākumā, pirmajā komisijas sēdē, kur mēs vasaras sākumā tad novadījām, arī policijas pārstāvi pieminēja, ka ir problēma šajā gadījumā. Tad būtu vērts arī to iekļaut. Bet ja lielākā daļa deputātu uzskata, ka nē, tad protams, ka tas ir labojams. Tas ir daudz labāk nekā bērnu seksuāla orientācija, ko jūs gribējāt ielikt. Es vēlos vēl piebilst to, ka ja kādam varbūt rodās šaubas, ka šis šāds grozījums ir nepieciešams, es vēlos arī attiecīgi kāda bērnu psihoterapeita viedokli nolasīt attiecībā uz bērnu dzimumu identitāti. Svarīgi ir apzināties, ka dzimuma identitātes traucējumi bērnu nākotnē var novest pie nopietnām sekām, jo pastāv prāta un ķermeņa saskaņot un vienoti savstarpējo attiecību neiedarbību, kas ir pamats psihiskai un fiziskai veselībai un veicina veselīgas personības attīstību. Ja bioloģiskā dzimuma apzinātība nav notikusi prāta līmenī, tiek izjaukts līdzsvars starp ķermenī un psihē noritošo procesu, vienotu harmonisku un līdzsvarotu darbību. Daļai saraut vai pilnībā zaudēt prātu un ķermeņa savstarpējā miedarbība var iespaidot cilvēka psihi un radīt dažādas destruktīvas jūtu, domu un rīcības izpausmes. Tas arī tas iemesls, kāpēc varbūt kāds no kolēģiem uzskatīja, ka bioloģiskā dzimuma identitātei būtu jābūt savienotē tieši ar bērna garīgās attīstības, tātad šo te aizsardzību. Nav problēmas, mēs to varam arī pievienot kā to starp vārdiem, bet es tiešām ļoti aicinu saglabāt šo ideju otrajā lasījumā un strādāt pie tās trešajā lasījumā, ja jums ir tāda vēlme kaut ko uzlabot, jo ja šajā gadījumā jūs pilnībā izbalsosiet ārā šo priekšlikumu, mēs ļoti labi zinām, ka uz trešo lasījumu visticamāk nekas tāds arī netiks atbalstīts. Tāpēc arī cienījumie Latvijas iedzīvotāji, kas arī tā kā sekos līdzi šī likuma projekta pieņemšanas gaitai, neticiet tiem, kas tagad saka, ka trešajā lasījumā kaut kas tiks izlabots. Visticamāk, ka nē, visticamāk, ka vienkārši tiks izbalsots ārā arī šis priekšlikums un trešajā lasījumā kaut kādu kļūdiņu atkal ieviesīsies un nekas nenotiks. Tāpēc es ļoti tiešām gribētu aicināt visus tos kolēģus, kas sevi uzskata par ģimenes vērtību aizstāvjiem, īpaši tātad, kas sevi par tādiem ir deklarējuši, atlikt malā visas greizsardības šos te faktorus. Tas tiešām ir muļķīgi, bet padomāt par nākotni, padomāt par šī likuma projekta grozījumiem tieši bērnu nākotnes vārdā. Paldies, es aicinu atbalstīt 10. priekšlikumu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, labdien, kolēģi. Man ir viens jautājums, kuru es gribētu uzdot Stepaņenkas kundzei. Vai Stepaņenkas kundze ieskatā aizliegts stāstīt un demonstrēt bērnam homoseksuāļus un transseksuālas personas? es, mans pienākums saprast viņas priekšlikumu burtiski. Es secinu, ka tas ir aizliegts. Bet vai es pareizi saprotu? Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Pimenova kungs, jā, Pimenova kungs, ja jums rodas vēlme apzināti bērniem demonstrēt homoseksuālas attiecības un tostarp arī demonstrēt bērniem filmas, kuras izraisa bērnos, tātad šo te bioloģiskā dzimuma identitātes traucējums, ja mazam bērnam rāda, regulāri dažādas filmas, kurās, es atvainojos arī sabiedriskajā televīzijā bija filma, kurā puisīts, kas bija pārģērts meiteņu tērpā, smērēja sev virsū dubis un teica, es esmu netīrs, tulkojumā no angļu valodas. Ja jūs uzskatāt, ka šāda veida bērnu izklaidēšana ir normāla un ka tā ir ar kaut kādu pievienoto vērtību, tad jā, Pimenova kungs, es aicinu šādas te izklaides bērniem nerādīt. Tieši tāpat kā šis pāns aizsargā bērns no pornogrāfijas, no vardarbības, tieši tāpat šim pāntam būtu jāaizsargā bērni no bioloģiskā dzimuma identitātes traucējošiem faktoriem, dažādām filmām un attēliem. Jā, Pimenova kungs, paldies par jūsu tiešo jautājumu. Paldies, es aicinu arī jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai gan es īsti neceru uz to. Paldies.
Ar deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jūs atbildējat ne uz to jautājumu, kuru es jums uzdevu. Es saprotu, ka izklaidēs var dažādi interpretēt, var dažādi radīt šādas vai tādas attiecības. Jautājums bija visiek konkrēts. Mēs būtu pasaulē transseksuālas personas, mēs būtu homoseksuāli. Tā nav kādā izvērtība, tā ir vienkārši organiska raksturīga kvalitāte šādam vai tādam personam. Mēs mazāk vai vairāk varam atpazīst tādas personas starp sevi, mūsu sabiedrībā. Ja es vai jūs vai kāda cita persona norādīs savam vai citam bērnam, ka lūk, tādas personas starp mums dzīvo, ne ar ko citu viņa no mums nešķiras, vai tad tomēr viņam ir šādas kvalitātes, kuras ir, kā es jau teicu, ļoti konkrēts, vai jūsu teksta ieskatā šāda norādīšana būs jūsu panta, jūsu iesnieguma, jūsu priekšlikuma pārkāpums vai nebūs? Es nerunāju vēlreiz par izklaidēm, es runāju par to, kas, par stāstu par to, kāda ir pasaulē. Vai bērnam ir jāzina, ka tādas personas pastāv jūsu ieskata, vai tas nav jāzina. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, par debātiem. Jā, es tad komisijas vārdu vēlas atgādināt, ka ņemot vērā 10. priekšlikumu un ņemot vērā, ka priekšlikums nav kvalitatīvs, tika izveidota darba grupa, kura izstrādāja 9. un 11. priekšlikumu. Saistībā ar Pimenova kunga uzdoto jautājumu, es varu informēt, ka komisija arī šis jautājums tika vērtēts, un ņemot, bija tieši par to diskusija, varbūt ne tāda griezuma, bet tomēr mēs pieskarāmies, un tad ir jāsaprot, ka visi debatētāji šodien, kas runāja par 9. un 10. priekšlikumu, ja būs atbalstīts un būs spēka 10. Tiksim, norma, kas ir 10. priekšlikuma, protams, būs pārkāpēji, jo saskaņā ar šo priekšlikumu nedrīkst izplatīt informāciju, kas var draudēt, kas apdraud bērna bioloģiska dzimuma identitāti. Un ja kāds bērns, kurš neko nav dzirdējis par homoseksuāliem cilvēkiem vai transpersoniem vai kādam citam, tad tieši uzzinās par viņu eksistenci pateicoties tad mūsu debātēm, jā, protams, ka tas būs pārkāpums. Un uz to tieši mēs norādījām komisiju, ka šis priekšlikums ir nekvalitatīvs. Protams, ka tagad tiem, kas debatē, nevajadzētu uztraukties, jo likums vēl nav spēkā. Jā, tad, bet tad, kad būs spēka, protams, ka par tādām lietām nebūs ļauts runāt. Komisijas vārda aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 41 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likuma 50. panta pirmo daļu ar vārdiem, tā izskaita bērnu identitātei. Kaut gan netika atbalstīts 9. priekšlikums, šis papildinājums ir iespējams, jo, kā pareizi bija arī norādīts debātes, tad identitāte, šis iedzins ir skaidrojams, ņemot vērā starptautiskas tiesību normas, un šis priekšlikums joprojām var tikt atbalstīts. Komisija atbalstīja. Paldies.
Deputāti atbalsta.
12. Deputātis Stepaņenka priekšlikums papildināt 50. pantu ar jaunu daļu sekojoša redakcija. Aizliegt ievākt no bērna sensitīvas datus un datus par bērna ģimenes mantisko stāvokli. Šis priekšlikums arī vispusīgi izvērtēts, un mēs tieši uzklausījām vairāku institūciju pārstāvis, un nu, tur bija sašutums pausts, tāpēc, ka ja pieņem tādu normu, tad ne bērnu aizsardzības institūcijas, ne ārsti, ne bērnu, ne bariņtiesa nevarēs vākt informāciju, tad, kura ir nepieciešama tad institūciju darbam. Un saistībā ar šo priekšlikumu tad izskanēja viedoklis, ka, protams, ka var domāt par speciālu likumu, kas aizsargā bērnu, atvainojiet, kas aizsargā kas paredz datu aizsardzību, tur var domāt par kaut kādiem precizējumiem, bet šajā likumā ierakstīt, ka no bērniem nedrīkst vākt informāciju, tas ir nepareizi. Piemēram, ja tāds aizliegums būtu spēkā, tad mēs nevarētu pētīt vārdarbību pret bērniem. Tur priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Jā, cienījamās saimnes priekšsēdētāja, es biju pieprasījis balsojumu par 11. priekšlikumu, un tas arī sistēmā parādījās, bet netika pieprasīts balsojums, jūs nenolasījāt, es lūgtu balsojumu par 11. priekšlikumu, paldies.
Paldies, Kaimikums, diemžēl jūs par vēlu lūdzāt šo balsojumu. Mēs jau bijām darba kārtībā aizgājuši tālāk. Mēs debatējām par 12. Kolēģi, ir tiešām iespēja laicīgi gan pieteikties debatēm, gan arī jau laicīgi pieprasīt balsojumus. Un jūs labi zinat, kāda ir kārtība strādājot e-parlamentā. Turpinām debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir tapis uz... Tātad nav taps uz līdzenas vietas, šeit ir stāsts par aptaujām, kuras izplatīja LGBT Haus Rīga projekta ietvaros, it kā nu, ar tādu domu, lai cīnītos pret mobingu skolā, bet problēma ir tāda, ka šīs te aptaujas, kas tika izplatītas bērnu vidū, pilnīgi brīvā pieejā, tātad internetu vietnē, iekļāva sevī tādus jautājumus, kurus droši vien jūs arī negribētu, lai jūsu bērni atbild. Jo šajos jautājumos, protams, tika iekļauti tādi jautājumi, kā tad, jā, ģimenes mantiskais stāvoklis, no kurienes tu vispār esi, no pagasts vai iela vai mājas numurs. Principā tur ļoti brīvi bērns varēja iekļaut iekšā visu informāciju, gan par savu vārdu, gan par savu uzvārdu, gan arī par savu seksuālo orientāciju, par kuru tik ļoti dedzīgi tātad iestājās Judina kungs iepriekšējos priekšlikumos, gan arī par to, kā viņam īsti iet skolā, vai viņš tiek tātad apvainots, vai viņš tiek mobingots, varbūt, ka tas ir viņa tātad orientācijas dēļ vai kā savādāk. Kur ir risks? Risks ir tajā, ka bērns šo te visu informāciju uztic nevis konkrētam psihoterapeitam vai bērnu speciālistam, kas strādā ar bērniem un palīdz viņiem pārvarēt katru krīzi, kas varbūt vai no augšanas vainā vai no arī šajā te apziņas jautājumos rodās. Tā vietā, lai bērns tiešām uzticētu šo te visu šos te tiešām svarīgos jautājumus psihoterapeitam, šie jautājumi tiek vienkārši izkaisīti pa internetu un tiek pieprasīts, nu, tā kā, it kā anonīmi, jā, šo te informāciju sniegt, bet mēs ļoti labi zinām, ka bērni uztver šo te uzdevumu dažādi. Viens uztver, ka tas jautājums ir, tātad, viss jāatbildi konkrēti, kas tu esi, kā tevi sauc, kāda ir tava adrese, kāda ir tava ģimenes rocība un kāda ir, teiksim, kas tev tur patīk skolā visvairāk. Tas ir viens un otrs, tādā gadījumā šādas pieradnot bērns pie šādām aptaujām, mēs radām draudus tam, ka bērni svešiem cilvēkiem uzticēs šādu informāciju un dalīsies ar visu, kas viņiem tikai ienāk prātā. Tāpēc arī šādu datu ievākšanu, kas notika attiecībā uz šo te LGBT haus aptauju, ko, diemžēl, tad attiecīgi arī atbalstīja valdību, kā mēs redzam, būtu tiešām ierobežojumi, jo tas nekādā veidā nepalīdz šajā gadījumā konkrētam bērnam cīnīties ar viņa problēmām. Tā vienkārši aptaujas veikšana, vai tā kā izmērīt vidējo temperatūru. Jo kas notiek, lai kamēr jūs mērat to vidējo temperatūru un saprotat, vai tur tādā vai citādā reģionā bērni cieš vairāk skolā no saviem vienaudžiem vai nē, tanī pat laikā tie bērni tiek pieredināti pirmkārt šo informāciju pilnīgi atklāt sniegt jebkuram internetā, un otrkārt netiek arī palīdzēts konkrētajā gadījumā bērniem, kuriem tiešām nepieciešama palīdzība. Tā kā šis priekšlikums ir tapis arī sadarbībā ar vecāku organizācijām, kuras bija ļoti norūpējušas par šo te aptauju, un es zinu, ka arī Datu valsts inspekcija tika iesniegta sūdzība un arī valsts policija. Šādas aptaujas nedrīkst būt, tāpēc, ka šādas aptaujas pieprasa sensitīvus datus no mūsu bērniem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, man ir ļoti žēl, ka tieši tad Stipaņenka kundze ignorē ekspertu viedokļus, bet es atļaušos nolasīt panta nosaukumu, kura piedāvāts iestrādāt normu. Bērns un spēles, filmas, plaši saziņas līdzekļi. Kāds sakars ar aptaujām? Es skatos uz šo priekšlikumu un arī uz citiem, un es sapratu Stipaņenka kundze tādu stratēģiju. Viņa atrod kaut kādu problēmu situāciju, kaut kādu jautājumu, kas piesaista uzmanību, izstrādā, nu, vienalga kādu nekvalitatīvu priekšlikumu, atrod piemērotu vai nevisai piemērotu vietu, saprot, ka tieši to noraidīs, un pēc tam tieši visam stāsta, ka viņa mēģināja pasargāt bērnus no kaut kāda ļaunuma, bet viņa nesanāca. Jautājums, ja runa ir par kādam konkrētam aptaujumu, par problēmu, tad var domāt par normu, kas tieši var novērst konkrētu problēmu. Šeit ir piedāvāts šaut ar lielu gabalu, proti, mums komisija piedalījies tad labklājības ministrijas pārstāvi. Viņa skaidro valodu norādīja, ka tad bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nevarēs strādāt. Viņa nevarēs pieprasīt tādu informāciju. Bāriņtiesas nevarēs iegūt informāciju. Runājam par to, ka ja kāds veic vardarbības, tad problēmu jautājumu izpēta, tad nedrīkst uzdot jautājumus. Nu, vien mēs tiešām gribam to ierobežot. Noteikti nē. Šis priekšlikums nav kvalitatīvs. Un nevajadzētu piesaukt vienu konkrētu gadījumu un piedāvāt regulējumu, kas radīs kaitējumu. Šīs priekšlikums ir kaitīgs. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stipaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, nu kaut kas tam Judina kungam, man liekas, tomēr īsti nav tiešām attiecībā pret manu darbu. Es ļoti bieži dzirdu dažādas dīvainas komentārus. Tiešām cenšos saprast, kas ir domāts zem katras šīs frāzes, kaut kāds ļoti liels aizvainojums, varbūt kaut kāda juridiska greizsirdība, varbūt kaut kāda nepiepildīta sapņa, bet, nu, man liekas, ka mēs...
Stipaņenko, lūdzu, pievērsieties priekšlikumu būtībā ar citiem kolēģiem.
Ļoti labi, un tieši to pašu droši vien vajadzētu pateikt arī Judina kungam, jo, ja mēs apspriežam priekšlikumu, tad mēs runājam nevis par priekšlikumu iesniedzēju un
priekšlikumu,
bet mēs runājam lūdzu. Tieši par priekšlikumu. Šajā gadījumā es domāju, ka arī notika pārkāpums no Judina kungu, mēģinot visādos veidos, kā tikai tik nevar runāt par to, ko es esmu domājusi un ko es esmu darījusi. Nu, te mums nav kaut kāda, nezinu, fantazija pulciņš, te katrs tomēr spriež pēc sevis.
Vārds deputāte Evijai Papulei.
Paldies, cienējamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Debates acīm redzot rāda, ka komisijā būtu jāturpina saruna, kā tiešām pasargāt, nu, zināmā mērā arī bērna tiesības paust vai nepaust kādu informāciju. Un gribu teikt, ka skolās itin bieži notiek gan anonīmas anketēšanas sistēmas, kur uzjautā ne to vien, tā skaitā par ekonomisko situāciju, kā bērns to vērtē. Un Judina kunga pieminētais piemērs par labklājības ministriju nav īsti vietā, ja tam nav atbilde, kā institūcijas iegūst no bērna noteiktu informāciju. Tam patiešām ir jābūt atrunātam likumā nepārprotami, skaidri un aizsargājot zinamā mērā arī ģimenes un bērnus no iespējams bērna emocijās pausta viedokļa, uz kura kāda, nu, teiksim, bērnu aizsardzības inspekcija izdara secinājumu un saka, ka jāiejaucās ģimenes lietās. Neapšaubot inspektoru darbu, tomēr ir praksē novērojamas situācijas, kad tiek jautāta informācija, kam patiešām nav nekāda likumiska vai leģitīma vai jēdzīga pamatojuma. Es aicinātu komisiju tomēr turpināt diskusiju par šādu veidu informācijas iegūšanas atļauju noteiktām vajadzībām, bet tā noteikti nebūtu tikai bērnu inspekcija, bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vai kāda valsts iestāde, bet paskatīties uz šo zināmā mērā informācijas iegūšanas ierobežojumu mazliet plašāk. Līdz ar to, nepiekrītot vai nesakot, kuram te šobrīd ir taisnība no diviem deputātiem, kas savstarpēji ķildojas, aicinu tomēr komisiju par to diskutēt un pieņemt jēdzīgu lēmumu, lai aizsargātu un tā skaitā padarītu iegūto informāciju par ticamu, jo bērni mēdz atbildēt tiešām arī emocionāli pēc dienas noskaņojuma, un šajā brīdī uz bērnu dotām atbildēm nedrīkstētu, vai tikai uz bērnu dotām atbildēm nedrīkstētu, tā skaitā inspektori izdarīt kādu noteiktu secinājumu, jo likums iedod šajā jūsu balsojumā kopumā, skatoties uz otro lasījumu, iedod diezgan lielas leģitīmas tiesības inspektoriem strādāt, nedomājot par informācijas ticamību. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmalai.
Labdien, kolēģi! Klausoties diskusijas par jau vairākiem priekšlikumiem, man būtu aicinājums cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisiju šodien, kad visa sabiedrība domā tikai par to, kādā veidā ietekmēs COVID-19 pandēmijas ierobežojumu viņu dzīvi, to skaitā arī bērnu dzīvi, ja? Izbeigt, nu tiešām, kolēģi, varbūt labāk parunāsim par to, ka, piemēram, Rīgā ģimenes, kur aug bērni ar invaliditāti, ir apdraudēta auklītes pakalpojuma saņemšana. Tādēļ, ka tādās organizācijās kā Aperons un Sarkanais krusts, tomēr ir cilvēki, kuri nav vakcinēti un kuri vairs nespēja sniegt tādus pakalpojumus ģimenēm, kurā bērni ar invaliditāti. Man ir liels lūgums izbeigt tiešām, tas nav vērts. Es šajā gadījumā pievienošu Zalītes Grosi kundzi, ja, ka mēs apspriežam kaut tā retorika nekādā veidā neietekmē realitāti. Neietekmē, ir daudz svarīgāki jautājumi, par kuriem ir jāpārūpējas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Kārt, es vēlos komisijas vārdā teikt, ka mēs diskutējam par priekšlikumu, kuri ir iesniegti, un vai tie ir svarīgi vai ne, mēs tas neko nemainām, mums ir jāizvērtē, un mēs tieši čakli strādājam, lai būtu pieņems lēmums. Tad paldies Papules kundzei par formulēto jautājumu. Es vēlos informēt, ka saistībā ar šo jautājumu mēs arī diskutējam, un labklājības ministrija prezentējot savu viedokli norādīja, ka neviena institūcija nedrīkst patvaļīgi prasīt jebkādu informāciju. Katra institūcija ir jāstrādā savas kompetences robežās, un tas nozīmē, ka viņi var pieprasīt informāciju, kas ir vajadzīga, lai pildītu savas funkcijas. Un es vēlos arī informēt deputātus, ka mums nebija diskusija par to, vai drīkst prasīt jebkādu informāciju. Mēs tieši diskutējam par konkrētu priekšlikumu, un šis priekšlikums pareiz aizliegt vākt informāciju. Un komisijā mēs dzirdējam institūciju viedokli, ka gadījuma, ja atbalstīt šo priekšlikumu, tad institūcijas nevarēs efektīvi strādāt. Un tādēļ priekšlikums tika noraidīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 51. Atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 13. Priekšlikums arī no deputāta Stepaņenko paredz papildināt 50. pantu ar jaunu daļu sekojušu redakciju. Bērnu aizliegts iesaistīt medicīniskos eksperimentos un klīniskajos pētījumos. Priekšlikums ir izvērtēts, mēs uzklausījām institūciju pārstāvis un neatbalstījām.
Uzsākam debatu. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģis, vēlos nolasīt jums divus pantus no bērna tiesību aizsardzības pamatlikuma, uz kuru pamat arī attiecīgi tika veidots bērna tiesību aizsardzības likums. 172. un 173. pants nosaka visu veidu zinātniskie un cita veida eksperimenti, kuros iesaistīts bērns un kuri potenciāli var radīt draudz bērnam ir aizliegti. Eksperimenti ar bērnu iesaistīšanu ir atļauti, ja ir bērna, viņa vecāka vai citu likumīgu bērnu aizstāv piekrišanu. Labklājības ministrijas un valsts bērnu tiesību aizsardzības centra rakstiskas atļaujas. Un tad mēs skatāmies, kas notiek šobrīd ar bērniem. Mēs skatāmies, ka bērniem, kā jau arī mana kolēģe Regīna norādīja, tad ir ļoti aktuāla problēma šobrīd valstī. Bērni tiek piespiest faktiski izdarīt izvēli, veikt šo te vakcinēšanos. Daudziem bērniem tātad šobrīd, uz šobrīd mēs esam iesnieguši ar attiecīgu deputātu pieprasījumu, jūrskolā bērni netiek speciālā vidējā izglītība, viņi vienkārši netiek skolā, viņi nav šo te vakcīnu saņēmuši. Uz interešu izglītību bērni netiek uz futbola spēlēm, uz basketbola spēlēm, viņi netiek, ja viņi nav novakcinējušies. Un pasakiet man, ka tas nav kaut kāds pētījums, ja mēs lasām imunizācijas valsts padomus 31. maija šo te protokolu, kurā ir pateikts, ka Eiropas zāļu aģentūra 28. maijā ieteikusi apstiprināt, tas ir pavisam mazāk nekā gads, Covid vakcīnu, Covid natī lietošanai bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Un attiecīgi norādīts, ka ir bijis ļoti mazs bērnu skaits, kurā tika pētītas šīs te blaknes. Komiteja izvērtēja datus par pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kur ir iegūt no lielu mēro klīniskā pētījuma, tā rezultātā pieņem lēmumu ieteikt indikācijas paplašināšanu. Bet attiecībā uz Comirnaty lietošanu bērniem, tātad dalībnieku skaits, kur piedalījās lielu mēro klīniskajā pētījumā par Covid vakcīnas Comirnaty lietošanu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, bija pārāk maz, lai pamanītu, kādas rētas blakus parādības ir tādas specifiski šajā populācijā veidotos. Un tad mēs lasām arī nākošo imunizācijas valsts padomus protokolu, kas augustā, manuprāt, iznāca pēdējais, kurā jau tie paši speciālisti šobrīd spriež par zaļo koridoru, kurš ir jāparedz pacientiem, kuriem attīstās miokardīti un perikardīti pēc šīs te vakcīnas lietošanas. Un mēs runājam par jauniešiem, mēs redzam, ka citās valstīs šīs te vakcīnas tiek apturētas lietošanā jauniešiem, jo tomēr to datu sāk ļoti pārāk daudz attiecībā uz šīm te blaknēm. Pasakiet, lūdzu, godātie kolēģi, vai šie nav eksperimenti ar bērniem, vai tie nav pētījumi, ko šobrīd veic mūsu valsts attiecībā uz bērnu iesaistīšanu šajos te vakcīnu eksperimentos. Ja bērniem šīs vakcīnas nebūtu piespiedu kārtā pielietojums, jo tā ir piespiedu kārta, ja bērns sapņo par futbola spēli, ja viņš sapņo kļūt par sportistu, ja viņš grib mācīties iestādē un viņš netiek uz to iestādi, tad atrodās laipnie onkuļi un tantes, kuri pēc tam Twitterī lepojās par to, ka viņi pačukstējuši bērniem, a tu aizēju un nopotējies bez vecāka atļaujas. Un baigi lepojās tiešām ar to, ka ko viņi ir izdarījuši. Vai tas nav pētījums attiecībā uz bērniem? Tas, diemžēl, ir. Tas ir gan pētījums, gan eksperiments. Un mēs aicinām kopā ar vairākām vecāku organizācijām aizliegt šos pētījumus un izbeigt bērnus tajos iesaistīt.
Ja jūs tiešām uzskatāt, ka kādam ģimenei, bērnam ir nepieciešama tā vakcīna, tad lietojiet kopā ar bērnu, aiziet pie ārsta un nokonsultējieties. Nevis izdariet to, ka masveidā bērns stāv rindās arī bez vecāku ziņas, tikai tāpēc, lai viņi varētu tikt uz mācību iestādi vai lai viņi varētu turpināt savu sportistu karjeru. Tas ir nožēla un tas šobrīd tiek darīts. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Regīnai Lučmelei.
Manuprāt, šis priekšlikums no Stepaņenka kundzes puses, ja tas priekšlikums paredz to, par ko viņa tikko stāstīja, tātad aizliegt eksperimentus un pētījumus sakarā ar COVID-19 vakcīnām, tad tā arī vajadzēja rakstīt, ka priekšlikums ir aizliegt pētījumus, eksperimentus un klīniskus pētījumus uz bērniem sakarā ar COVID-19, jebkura veida vakcīnām, piemēram. Bet tā kā priekšlikums skan vispārēji un paredz aizliegt izmantot bērnus jebkuros eksperimentos un klīniskos pētījumus, gribētu norādīt, ka varbūt Stepaņenko kundzei tomēr nav realitāte atbilstošs priekšlikums par to, kas tad ir klīniskie pētījumi, piemēram. Un ka dažreiz tas ir vienīgais veids, kā glābt konkrētu bērnu. Un es domāju, ka ja tiešām jūs, Stepaņenko kundze, jūs uztrauc tas, kas notiek ap COVID-19 vakcināciju, tad jāformulē priekšlikums konkrēti, nevis vispārē. Jo tādējādi mēs lieksim dažiem bērniem, kuri, diemžēl, ir slimi ar pašlaik neārstējamām slimībām, mēs liedzam viņiem tu pēdējo izredzi, kad kādā valstī kāds talentīgs ģeniāls zinātnieks ir tuvu izgudrojumam, par kuru, kurš varēs glābt to bērnu dzīvību. A mēs to neļausim, tikai tādēļ, ka mēs aizlieksim, ka bērniem, kas šajā gadījumā ir šī konkrēta kliniska pētījuma, mērķa auditori, neļausim to izdarīt. Tā kā es būšu kategoriski pret un aicināšu arī kolēģus balsot pret. Paldies.
Atam Andrejam Judinam.
Apspriežot šo jautājumu, mēs komisija uzklausījām gan veselības ministrijas pārstāvis, gan labklājības ministrijas, tieslietu ministrijas pārstāvis, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis. Un ir divi interesanti un, manuprāt, svarīgi aspekti. Tātad, pirmkārt, kad norādīja veselības ministrija, šis jautājums par bērnu līdzdalību klīniskajos pētījumos regulēts pacientu tiesību aizsardzības likumu. Un tur tieši noteikts, kāda ir tā kārtība. Un būtībā Lošmos kundze pateica, jā, es tikai varu atkārtot to, ko es dzirdēju komisijā, ka ir gadījumi, kad nu, nevar palīdzēt bērnam, ka zāles nepalīdz, un tad var tieši dot kaut kādas jaunas eksperimentālas zāles un glābt cilvēku dzīvību. Tātad, principā, nu, cik tas neizklausītos skarbi, bet, ja mēs atbalstam tādu priekšlikumu, nu, ne tikai otrē, bet galīgajā lasījumā, tad kādam bērnam tas var maksāt dzīvību. Lūdzu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Debates jau bija slēgtas. Tātad, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Uzstājoties debātes, es faktiski pateicu, tad varu atkārtot, ka bija iesaistītas vairākas institūcijas un nu, visi eksperti norādīja, ka šis priekšlikums nevar tikt atbalstīts. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 62 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, nākamais 14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Redakcionāla rakstura priekšlikums. Paldies.
Deputāti atbalsta.
16. labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. tiesībsarga Jansāna priekšlikums arī redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā Satversmes tiesas 2021. Gadā 25. Martā tiesas spriedumu par ierobežojumiem sodītam personam strādāt ar bērniem, tika izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 2 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
19. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 19. oktobris. Likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis. Strādājam ar dokumentu numuru 1095 šķērsvītra LP13 grozījuma likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Ārlietu komisija šo likuma projektu skatīja sēdē šā gada 6. oktobrī. Likuma projekta mērķis ir noteikt starptautisko līgumu latviešu valodas tulkojumu tekstu precizēšanas procedūru, nosakot, ka lēmumu par tulkojumu precizējumu pieņem Saeimas ārlietu komisija. Likuma projekts risinās Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra konstatēto problēmu, ka ir virkne starptautisko līgumu tulkojumi latviešu valodā, kuri ir kļūdaini un neatbilst līguma teksta oriģināla valodai. Grozījumi nodrošinās, ka starptautiskā līguma tulkojums latviešu valodā ir precīzs un atbilstošs starptautiskā līguma autentiskās valodas tekstam, jo cilvēki paļaujas uz publicētajiem starptautisko līgumu tulkojumiem latviešu valodā un tos lieto praksē. Likuma projekts attiecas tikai uz starptautisko līgumu latviešu valodas tulkojumiem, kuru teksta autentiskā, jeb oficiālā valoda nav latviešu valoda. Nobiegumā vēlos piebilst, ka likuma projekts paredz īpašu procesuālo kārtību, kādā tulkojums tiks precizēts Tieslietu ministrijas vadībā, sadarbojoties nozaru ministrijām, Valsts valodas centram un citām iesaistītajām pusēm. Ārlietu komisija pieņems gala lēmumu, bet komisijā nenotiks debatas par terminiem un stīvēšanās par vienu vai otru vārda vai jēdziena lietošanu. Šī darba daļa tiks uzticēta ekspertiem un padarīta pirms tulkojuma nonākšanas komisijā. Ārlietu komisijā likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 10 dienas. Šā gada 24. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 24. oktobris. Likuma projekts grozījumi civila procesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saeimas juridiskās komisijas sēdē strādājam ar likuma projektu grozījumu civila procesa likumā, dokumenta numurs 953 šķērsvīta LP13. Uz otro lasījumu tika saņemti 112 priekšlikumi. Ņemot vairāk likuma projekta apjomu, komisija to skatīja 4 sēdēs, uzklausot priekšlikumu iesniedzējus un tiesību ekspertus. Likuma projekts izstrādāts saistībā ar e-lietas sistēmas izveidi un tās ieviešanu tiesās, un liela daļa priekšlikumu precizē un papildina likuma projekta pirmā lasījuma redakciju. Tāpat ir arī iesniegti e-lietas izveides neskaroši priekšlikumi, kurus Tieslietu ministrija ir izstrādājusi atbilstoši izpētītām izpētītām aktualitātēm civil procesa likumā. Priekšlikumi pirms to iesniegšanai Saimā vairāk kārt pārrunāti un saskaņot ar attiecīgajām valsts drošības iestādēm un ar tieslietu ministra rīkojumu izveidotajā pastāvīgajā darba grupā civil procesa likuma grozījuma izstrādē. Ir sagatavot vairāk grozījumu, kas atrisinātu jautājumu par īrnieku tiesību aizsardzību un iespējamajiem risinājumiem mājokļu īpašnieku un īrnieku tiesību samērošanā izpildes procesa ietvaros, pilnveidotu ieviešanas valdījuma īstenošanas kārtību, kā arī saskaņot to ar dzīvojamo telpu īres likumā ietverto regulējumu, attiecībā uz dzīvojamās telpas īres tiesisko attiecību status dzīvojamās telpas īpašnieku maiņas gadījumā. Ar priekšlikumiem civil procesa likuma 205, 238 un 244 pantos, kas regulē pagaidu lēmumu pieņemšanu, lietās par laulības neesamību vai šķiršanu un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tātad lietās, kas skar bērnu, tiks novērst bērnu tiesībām labākajām interesēm neatbilstošu lietu novilcināšanu. Tieslietu ministrija ir iesniegusi priekšlikumus atsevišķiem grozījumiem civil procesa likumā, kas nepieciešami, lai nodrošinātu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanu, nolēma piespiedu izpildes procesā. Tālāk ziņošu secīgi par saņemtajiem priekšlikumiem. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehnisks un paredz papildināt visā likumprojektā aiz vārda klātienai ar vārdiem papīra formā. Priekšlikums komisija atbalstīts. Otrais juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt visā likumā vārdu paskaidrojums attiecīgā locījumā ar vārdu paskaidrojumu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir saistīts ar terminu paskaidrojums un paskaidrojumu lietojumu likumā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums papildināt likumu 11. pantu, ja tiesai objektīvās patiesības noskaidrošanai nepieciešams pārbaudīt ziņas, kas ir valsts noslēpuma objekts, šo ziņu pārbaudē piedalās personas, kurām tiesa nav ierobežojusi tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, kas satur valsts noslēpumu, un ja nepieciešams citas personas, kurām ir speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildināt 24. pantu, ja izskatāmā lieta ietver prasījumu, kas ir savstarpēji saistīts ar prasījumu lietā, kur ir piekritīgi gan ekonomisko lietu tiesai, gan Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, saskaņā ar 24. pantu pirmās daļas trešajā teikumā noteikto piekritību, vai arī kādā no šīm tiesām saņemt pretprasību, kas ir piekritīgi otrai tiesai, lietu izskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar vairākiem citiem priekšlikumiem, kas vērsti uz atteikšanos no kancelējas nodevas institūta civil procesa likumā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz grozīt valsts nodevas pantu, un nepieciešamība grozījumam radusies līdz ar jaunā dzīvojamās īres telpu likuma spēkā stāšanos, saskaņā ar kuru izīrētājs bezstrīdus kārtībā varēs izlikt īrnieku ne tikai īres parādu dēļ, bet arī tad, ja būs beidzies īres līguma termiņš. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildināt likuma projektu 37. pantu, tiesa vai tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai personas pieteikuma pieņem lēmumu par valsts nodevas atmaksu, ja konstatē kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. Pieteikumu par valsts nodevas atmaksu var iesniegt tiesā, kurā atrodas lieta, viena gada laikā no dienas, kad radies pamasts valsts nodevas atmaksai. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar atteikšanos no kancelējas nodevas institūta civil procesa likumā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums paredz 39. Pantā papildināt pirmās daļas trešo punktu pēc vārda atbildētāja ar vārdiem vai liecinieka. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāls precizējums. Priekšlikuma būtība ir noteikt, ka atsevišķus ar lietas izskatīšanas saistītos tiesas izdevums pusēm ir jāatmaksā tikai lietas izskatīšanas beigās. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls precizējums, lai vienādot izpratni 56. Pantā par dokumentu nosūtīšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar terminoloģijas precizēšanu, aizstājot piegādā ar nosūta atbilstošā frāzē. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums ir redakcionāls saistīts ar oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu normām, pārejot oficiālajiem laikrastam Latvijas vēstneses uz elektronisko formu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums papildināt likuma 61. Pants 4. Daļu aiz vārdiem lietas dalībniekiem ar vārdiem vai arī, ja tiesai objektīvas patiesības noskaidrošanai ir nepieciešams pārbaudīt ziņas, kas ir valsts noslēpuma objekts vai komerc noslēpums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Aņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 20.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru tiesa ar motivētu lēmumu valsts noslēpuma aizsardzības interesēs var ierobežot lietas dalībnieku, kuriem nav atbilstoši speciālās atļaujas pieeja valsts noslēpuma, tiesības iepazīties ar sējumu, kurā apkopot valsts noslēpuma objekti, cik tālu tas neietekmē objektīvās patiesības noskaidrošanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek nostiprināta prasība patentu pilnvarnieku pārstāvības noformēšanai civillietās. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 23.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja puses iesniedz pierādījumus vai arī tiesa izpras pierādījumus, kas satur valsts noslēpuma objektu, tiesa pieprasa viedokli komponentājām iestādēm, kas ir klasificējis informāciju kā valsts noslēpuma objektu, par lietas dalībnieku tiesībām iepazīties ar to. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir, lai rakstveida pierādījumu ordināls tiesa pēc to pārvēršanas elektroniskā formā un pievienošanas lietas materiāla atgriež iesniedzējiem. Ja rakstveida pierādījuma oriģināls nav iespējams pārvērst elektroniskā formā, tiesa tos atgriež iesniedzējiem pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 26.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt 128. Pantu. Ja prasība ir saistīta ar valsts noslēpuma objektu, tad prasības pieteikumā nenorāda valsts noslēpuma satroša informācija. Valsts noslēpuma satroša informācija norādama atsevišķā dokumentā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt 129. Panta 1. un 3. daļu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskās komisijas priekšlikums ir papildināts 141. pantu ar 4. daļu šādā redakcijā, ja lēmums par pagaidu aizsardzības piemērošanu pieņemts bez atbildētāja vai citu lietas dalībnieku klātbūtnes, atbildētājiem citiem lietas dalībniekiem tiesa paziņo par šo lēmumu vienlaikus ar lēmumu paziņošanu prasītājiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums izteikt 6. daļu šādā redakcijā lēmumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzības piemērošanu nosaka aizliegumu atbildētājiem veikt noteiktas darbības vai pienākumu atbildētājiem veikt noteiktas darbības izpildu tiesu izpildītājs. Un šā līkuma 555. pantā noteiktajā kārtībā paziņo par tiesas lēmumu atbildētājiem vai attiecīgajai trešajai personai. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam, tātad esam izskatījuši 30 priekšlikumus šajā likuma projektā, un likuma projektu turpināsim skatīt pēc pārtraukuma. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 13.30. Darbu tātad atsākam 13.30.